Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 27. mart, vijesti dana. Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Erik Nelson, posjeti Banja Luci. Razgovarano je u partnerstvu BiH sa NATO.
What's important and what is available now is the partnership with NATO.
Pokazalo se da postoji slaganje i neslaganje, ali ne treba dozvoliti da razgovori o članstvu u NATO savezu budu prepreka za saradnju s njim. Sada razgovaramo o partnerstvu, a članstvo je nešto što može biti tek u budućnosti.
Sekretarijat Europske energetske zajednice službeno otvara postupak protiv Bosne i Hercegovine za rješavanje spora o planiranoj garanciji Federacije BiH za kredit od 600 milijuna eura od kineske Exim banke za izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sutra najavila hitnu sjednicu. Sutra u Sarajevo dolazi komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Tokom posjete komesar Hahn će sa zvaničnicima u Bosni i Hercegovini razgovarati o reformama i procesu evropskih integracija. Korupcija u Bosni i Hercegovini ne posustaje.
Well, there has been some success in the fight against corruption.
Iako su vlasti poduzele neke pozitivne korake, korupcija ostaje i dalje široko rasprostranjena. Prema najnovijem indeksu percepcije korupcije Transparency International, Bosna i Hercegovina se nalazi na 89. mjestu od ukupno 180 država koje su bile obuhvaćene istraživanjem.
Bez nove vlasti u Tuzlanskom kantonu.
Najžalosnije u svemu tome je što za ovo otezanje niko neće odgovarati. A Tuzlanski kanton se nalazi u poziciji taoca, neko ko je očigledno zalutao u vrijeme i prostor, a najgore je što zalutao u vlast.
I Hercegovačko-neretvanski kanton nema novu vlast.
Vjerovatno će se desiti isti scenarij da ćemo čekati formiranje vlasti godinu dana, iako je stvar matematički savršeno jasna, 13 HDZ-a i 8 SDA.
Sirija poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da održi hitan sastanak o Golanskoj visoravni. U banjalučkom naselju Zeleni vir izgorela fabrika namještaja preduzeća Milinković, lakše povrijeđene dvije osobe. Iz Bihanka javljaju, na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz malo oblačnosti, toplije nego danas.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Erik Nelson, boravio danas u Banja Luci gdje se sastao predstavnicima entitetskih vlasti, političkim liderima i predstavnicima privredne zajednice i nevladinog sektora. Nezaobilazna tema bila je akcijni plan za članstvo u NATO savezu. O tome treba da se dogovore BH političari, poručuje američki ambasador. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Novi američki ambasador u BiH, Erik Nelson, nakon posjete Banja Luci istakao je da je došao da ukaže kako su Sjedinjene Američke Države i njihov partner i kako su opredeljene za uspjeh, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Američki ambasador kazao je da su teme razgovora sa političarima bila i partnerstvo Bosne i Hercegovine sa NATO-om.
What's important and what is available now is the partnership with NATO.
Pokazalo se da postoji slaganje i neslaganje, ali ne treba dozvoliti da razgovori o članstvu u NATO savezu budu prepreka za saradnju s njim. Sada razgovaramo o partnerstvu, a članstvo je nešto što može biti tek u budućnosti, kazao je Nelson. Američki ambasador je rekao da je na vlastima u Bosni i Hercegovini, za koje je pitanje mapa postalo problem i za formiranje vlasti, kako će to da riješe kroz razgovore. Na pitanje da li će razgovarati sa Miloradom Dodikom, Nelson je rekao:
I look forward to future meetings with...
Radujem se razgovorima koji će uslijediti sa Dodikom kao članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer mi uvažavamo njegovu ustavnu ulogu, a pitanje sankcija je stvar koju je donio Washington i o kojoj on odlučuje, kazao je Nelson. Najavio je i da će vrlo brzo u Banja Luci u centru grada preko puta Narodne skupštine biti i otvorene nove prostorije američkog kutka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Bosna i Hercegovina se nalazi na 89. mjestu od ukupno 180 država koje su bile uključene u istraživanje organizacije Transparency International o percepciji korupcije. Na godišnjoj konferenciji organizacije misije OSCE-a pod nazivom Prevencija korupcije kroz primjenu informacijno-komunikacijskih tehnologija rečeno je da su BiH vlasti napravile određene korake u borbi protiv korupcije, ali da ostaje dalje dominantan problem BiH društva. Ajde Đugum.
Korupcija je ozbiljan problem za Bosnu i Hercegovinu jer narušava povjerenje javnosti u politički sistem, odbija investicije i rasipa javne resurse. Suzbijanje korupcije je pak vrlo složen proces i zahtjeva snažno pravosuđe, moderne tehnologije i dobar zakonski okvir, kaže šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Bruce Barton.
Iako su vlasti poduzele neke pozitivne korake ka suzbijanju korupcije, iako je postignut neki napredak na tom polju, korupcija ostaje i dalje široko rasprostranjena. Prema najnovijem indeksu percepcije korupcije Transparency International za 2018. godinu, Bosna i Hercegovina se nalazi na 89. mjestu od ukupno 180 država koje su bile obuhvaćene istraživanjem.
Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Hasim Šabatić pozvao je pravosudne institucije da rade svoj posao u domenu kažnjavanja počinilaca koruptivnih krivičnih djela. Prijavljivanje korupcije u institucijama BiH je vrlo važno, a pravosudni sistem je osnovna karika u borbi protiv korupcije.
Uistinu, pravosudni sistem je osnovna karika koja treba represivnim mehanizmima borbe protiv korupcije da se bori. Isključivo ovdje fokus na tužilaštvo. Međutim, koji vi svi građani u Bosni i Hercegovini opšte poznate, dobro znate da ni jedan predmet visoke korupcije do sada nije procesuiran. Rak rana je nama tužilaštvo.
Fokus godišnje konferencije OSCE-a na korištenju informacionih tehnologija. Stručnjaci iz institucija Slovačke i Crne Gore predstavili su najbolje primjere iz prakse. Ambasador Slovačke u BiH Martin Kačo podsjetio je na slučaj brutalnog ubistva novinara koji je istraživao slučajeve korupcije na najvišem nivou vlasti, nakon čega je smijenjena vlada.
Korupcija je nažalost prisutna i unutar Europske unije i bez obzira na bilo kakvo članstvo treba da se ozbiljno ovim temom bavimo i danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novoj vladi Republike Srpske sutra se navršava tačno 100 dana rada, a svoje ocjenjenog rada dali su sindikalci, poslovna zajednica, ali i politička javnost. Iako su svi saglasni da je 100 dana rada kratak period za ocjene, ne vide da je vlada povukla neke ozbiljne poteze, te očekuju da ostvari svoje obećanja u narednom periodu. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem formirana je 18. decembra prošle godine, a sutra 28. marta navršava se tačno 100 dana njenog rada i to je period kada se pravi prvi presjek onoga što je učinjeno. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da je vlada obećala mjere na rasterećenju privrede smanjenjem poreza i doprinosa, ali do toga još nije došlo, a brinu ih i najave o rastu javne potrošnje.
Ono što nas brine za prvi 100 dana vlade da pomalo se otkrinula vrata i priča se o povećanju plata budžetskih korisnika, što se bojim da može dovesti u pitanje projekat koji smo zajedno projektovali, smanjenje poreza i doprinosa, smanjenje oporezivanja rada i porast plata u realnom sektoru, a bez toga objektivno ćemo gubiti radnu snagu, posebno kvalitetne i obrazovane kadrove.
U Savezu sindikata Republike Srpske sa druge strane pozitivno ocjenjuju dosadašnji rad vlade na ispunjavanju memoranduma o zajedničkim mjerama potpisanog sa prethodnom vladom koji se našao u programu rada nove vlade i Narodne skupštine. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić kaže da očekuje od vlade da ispuni obećanje o povećanju plata radnicima u Republici Srpskoj, ali i da krene sa radom ka potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora.
Gdje još uvijek vlada Republike Srpske se ponaša kao arbitar, a ne kao punopravan član tripartitnog tima koji bi trebao da ispregovara i potpiše opšti kolektivni ugovor. Mi smo ostavili neki rok do kraja aprila, nakon toga imamo alternativu koju smo ponudili vladi Republike Srpske.
Politikolog Veliza Rantić kaže da nova vlada do sada nije imala nikakve značajnije poteze koje bi trebalo istaći ili analizirati, osim prekršenih obećanja kada su u pitanju određeni infrastrukturni projekti.
Zanimljivo je možda da se u jednom trenutku odustalo od ovog autoputa koji je najavljivan pre izbora, autoput od Beograda prema Prijedoru, a da je sada u opticaju ovaj autoput koji će ići od Sarajeva prema Beogradu, ali ići će rutom koja ide kroz Federaciju. Znači jedini deo, krak tog puta koji će ići kroz Republiku Srpsku jeste od Brčkog preko Bijeljine. Ova vladajuća koalicija je upravo taj krak kritikovala u predizbornoj kampanji, a vidimo da će sada upravo taj put da se pravi. Tako da eto, možda je to najupečatljivije neko predizborno obećanje bilo, a iznevereno je.
Uprkos primjedbama na rad vlade, svi su saglasni da je 100 dana mali period za ozbiljne analize i da vladi treba dati vremena da se vidi da li će raditi na ispunjavanju obećanja i mjera iz svog programa rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Federaciji BiH još uvijek nema nove vlade, nema je ni u kantonima. Prvi primjer, Tuzlanski kanton nikada u svojoj istoriji nije čekao na formiranje vlasti duže od 6 mjeseci. Ne nazire se ni početak njenog formiranja, javlja Maja Nikolić.
Formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu ne nazire se kraj, a niti početak. Selim Bešlagić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, koji je zagovarao ideju da građanski blok formira vlast, razočaran je time što se ovaj blok raspao.
Pa ja mislim da ću s vama o tome razgovarati kad se uspostavi vlast. Ja ne bih htio da u ovom trenutku, koji je derutan, koji jednostavno nema te izlaza, jedna ideja koju sam ja zagovarao, to je ta građanska opcija, je propala zbog toga što nismo ušli iskreno u razgovore oko toga i mislim da je to bila jedina šansa da smo iskreno krenuli, da smo do sada mogli imati vladu. Zadržat ću se na ovom dijelu, da ćemo razgovarati kad se završi ova konstituiranja.
SDP je predložio sastav manjinske vlade u kojoj bi ova stranka, koja je na izborima i osvojila najveći broj mandata, dobila premijersku poziciju i 6 ministarstava. Međutim, ova inicijativa SDP-a danas na Skupštini Tuzlanskog kantona nije ni predložena, jer su se već u Stranci demokratske akcije i u Pokretu demokratske akcije izjasnili da nije realno podržati takvu vladu. Također, iako je Demokratska fronta za formiranje ovakve vlade bila ključan partner, Mahir Mešalić, DF-ov zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, samo nam je rekao:
ako SDP može osigurati većinu za manjinsku vladu, mi ćemo je podržati.
Činjenica je da Tuzlanski kanton nikada na formiranje vlasti nije čekao više od 6 mjeseci. Zlatko Dukić, politički analitičar i dugogodišnji uposlenik vlade Tuzlanskog kantona, kaže:
najžalosnije u svemu tome je što za ovo otezanje niko neće odgovarati. A Tuzlanski kanton se nalazi u poziciji taoca, neko ko je očigledno zalutao u vrijeme i prostor, a najgore je što je zalutao u vlast. O našim sudbinama odlučuju ljudi koji nisu dorasli ni obavezama na nivou mjesne zajednice, a kamoli države.
Kako nezvanično saznajemo, doskorašnji politički neprijatelji sada bi mogli postati koalicijski partneri i formirati vlast u Tuzlanskom kantonu. To su SDA, PDA, SBB i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pola godine od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, ni Hercegovačko-neretvanski kanton još nije dobio novu vladu. Pregovori koji se u posljednje vrijeme vode između HDZ-a, BiH i SDA, stranaka koje zajedno imaju više od potrebne dvotrećinske većine u kantonovoj skupštini, još su praktično u početnoj fazi. U cijelu priču želi se uključiti i koordinacija srpske organizacije u Mostaru, koja traži učešće u pregovorima, kao da imenuje srpskog predstavnika vladi HNK. Pričamo sada Behrama.
Očekuje se sjednica Skupštine HNK, na kojoj bi trebao biti realiziran prvi od 3 koraka u uspostavljanju vlasti, oko kojeg su se dogovorili kantonalni odbori HDZ-a, BiH i SDA. Radi se o tome da će za predsjedavajućeg Skupštine i u novom mandatu biti imenovan Šerif Špago iz SDA, a za premijera ponovo Nevenko Herceg iz HDZ-a, BiH. Uz riječi kako je napravljen iskorak u pregovorima, čelnik SDA u HNK Edin Mušić ovih dana je kazao:
i da već u narednom vrlo skorom periodu ćemo dati ovlaštenja za sazivanje skupštine i imenovanja izbora predsjedavajućeg i imenovanja mandatara za sastav nove vlade u imenu gospodina Hercega, a predsjedavajućeg skupštine u imenu gospodina Špagi.
Predsjednik HDZ-a BiH u HNK Ljubo Bešlić:
nakon toga mi nastavljamo dalje intenzivirati rad na izradi platforme, da bi ta platforma iznjedrila programsku deklaraciju, a da bi ta programska deklaracija dala nam ozbiljnost raspodjele resora i da bi na kraju imenovali cjelokupnu vladu.
Zastupnik opozicionog SDP-a u Skupštini HNK, Aner Žuljević, kaže kako dvije vodeće stranke tek razmjenjuju principe budućeg rada.
Vjerovatno će se desiti isti scenarij da ćemo čekati formiranje vlasti godinu dana, iako je stvar matematički savršeno jasna, 13 HDZ-a i 8 SDA, oni su mogli samo potvrditi ovu vladu i nastaviti rad naredne 4 godine.
Oglasila se i koordinacija Srba Mostara, koja traži učešće u razgovorima i jedno ministarsko mjesto. Predsjednik koordinacije Dušan Golo:
mi kao koordinacija okupljamo 9 organizacija. Sa srpskim predznakom i smatramo da smo za ove 3-4 godine postali relevantan faktor kao sagovornik za formiranje vlade u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Međutim, Aner Žuljević iz SDP-a kaže da je riječ o neozbiljnim zahtjevima, kako je nazvao koordinaciju lokalne organizacije SNSD-a.
Sve ono što faktički smo imali u prethodnom periodu jeste da su oni imali svoju listu, ta lista je imala rezultat kakav je imala, nije ostvarila faktički izborni prag.
Sporno je i mjesto potpredsjedavajućeg skupštine HNK iz reda srpskog naroda, koje žele i iz HDZ-a BiH i iz SDP-a, s tim što su iz vodeće hrvatske stranke već poručili da SDP ne želi biti dio vlasti, te nije primjereno da dobije mjesto potpredsjedavajućeg skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Supruga venecuelanskog opozicionog lidera Juana Guaida, 26-godišnja Fabiana Rosales, isplivava kao prominentna figura kampanje čiji je cilj donošenje promjena u zemlji koju trese politička i ekonomska kriza. Na jednoj strani njen suprug uz podršku Sjedinjenih Država i saveznika iz Latinske Amerike, a na drugoj osporovani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro uz također moćne zaštitnike u Moskvi i Pekingu. Agencija Associated Press uradila je profil supruge Juana Guaida, prenosi Biljana Jovićević.
Čvrstinu i zrelost Fabiana Rosales je razvila u svog supruga sa kojim je prisustvovala nasilnim uličnim protestima u glavnom gradu Venezuele, navodi Associated Press. Njen muž je preuzeo poziciju opozicionog lidera uz podršku brojnih nacija, uključujući i Sjedinjene Države, te u direktnom sukobu sa osporavanim predsjednikom Nicolasom Madurom, koji odbija napustiti predsjedničku poziciju i Guaido pokušaj naziva državnim udarom.
Ja sam supruga predsjednika Juana Guaida i pratit ću ga na svakom putu kojim krene,
rekla je Rosales u intervju u Limi, glavnom gradu Perua.
No, uključila sam se u politiku jer želim da promijenim stanje u svojoj zemlji. Ne želim da moja kćer odrasta tako što će željeti da napusti Venezuelu.
Navela je misleći na oko 3 miliona venezuelanaca koji su napustili zemlju zbog propale ekonomije, hiperinflacije i nestašice hrane i lijekova, a sada i učestalih prekida struje. Dok njen suprug predvodi napore da ukloni Madura putem protesta i nastoji ubijediti vojsku Venezuele da uskrati podršku socijalističkom lideru, Rosales nastoji mobilizovati međunarodnu podršku izmučenoj venezuelanskoj opoziciji tako što posjećuje susjedne zemlje. Ovog je mjeseca putovala u Peru i Čile. Rosales će danas posjetiti Bijelu kuću gdje će se susresti sa potpredsjednikom Mike Penceom, dok Sjedinjene Države namjeravaju pojačati sankcije Madurovoj administraciji. Nedavno je također preuzela ulogu međunarodne ambasadorice venezuelanske opozicije, dok se njen suprug bavi problemima na domaćem terenu. Tako je prva dama Venezuele još uvijek na čekanju pomogla da njen muž ostvari bolji predsjednički imidž, kaže Dimitris Pantoulas, politički analitičar iz Karakasa.
Ona je profesionalna, mlada, obrazovana žena i do određene mjere konzervativna. Taj imidž odgovara venecuelanskim stereotipima i onome kako predsjednički par treba izgledati.
Juan Guaido je 23. januara sam sebe proglasio za prijelaznog predsjednika Venezuele, opozicioni lider istovremeno i predsjednik Nacionalnog parlamenta Kongresa i tvrdi da mu Ustav omogućava da formira prijelaznu vladu zato što je osporavani Maduro ponovo izabran za predsjednika na izborima koji su obilježeni optužbama o izbornoj prevari.
Ponovo BH aktuelnosti. Danas je u Livnu okončana dvodnevna radionica na temu izrade strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o rad misiji. Riječ je o primjeni jednog od mnogobrojnih sporazuma koje je BH potpisala na svom putu ka pridruživanju Europskoj uniji. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Sporazum o readmisiji primjenjuje se već nekoliko godina, a sukladno njegovim odredbama Bosna i Hercegovina je dužna primiti sve svoje državljane koji nisu uspjeli legalizirati boravak u zemljama Evropske unije, a takvih je sve više, kazala nam je pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Željka Marković-Sekulić.
U protekloj godini smo imali povrat od 987 državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma, s tim da imamo najave da će u ovoj godini biti taj broj znatno, znatno veći.
Stoga je našoj zemlji potrebna nova strategija za prihvat integraciju takvih osoba, a cilj je da se kroz institucionalni i pravni okvir u taj segment uključi što veći broj lokalnih zajednica, čija obveza je formiranje readmisijskih timova.
Kako bi općinske strukture bile inkorporirane za prihvat tih državljana i ne samo prihvat, nego prvenstveno za omogućavanje njihovih prava, njihovu socijalnu uključenost, pa najposle i održivost.
A koordinatorica za readmisiju Zeničko-Dobojskog kantona Vildana Kondić dodaje.
U slučaju da im je potrebna zdravstvenu zaštitu, koliko se radi o povratku porodica sa djecom, obrazovanje, smještaj, zbrinjavanje, sve drugo što pripada i ostalim domicilnim, dakle, stanovnicima iz oblasti socijalne zaštite.
Vasilija Bročeta, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Županiji 10, ističe kako za razliku od ostalih bosansko-hercegovačkih područja, u ovoj prostorno najvećoj županiji nije bilo nekih značajnijih povrataka po osnovi sporazuma o readmisiji.
Najveći broj povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji je Tuzla, Sarajevo, Zenica u Republici Srpskoj, Bijeljina i Zvornik. Na nivou ovog kantona možda 10-20. Slučaj je Glamoč i Bosansko Graho.
Uz strategiju za prihvat i integraciju povratnika u Livnu je danas dogovoren i akcijski plan djelovanja do 2022. godine. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Organizacija SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine predstavlja u Bijeljini projekat čiji je cilj jačanje sistema socijalnih usluga za ranjive grupe u BH društvu, a uz financijsku podršku vlade Njemačke. Dragana Erjavic.
Realizacijom projekta jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini doprinosi se stvaranju pravnog okvira i pretpostavki za uspostavu pravednijeg i efikasnijeg sistema socijalne zaštite, unapređenju socijalnih usluga i znanja lokalnih stručnjaka. Projekt menadžer Edmira Aščić ističe da ovaj projekat omogućava kvalitetniji ekonomski položaj djece i mladih bez roditeljskog staranja, ali i pravednije i odgovornije društvo sa jednakim mogućnostima za sve.
Sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini ne možemo reći da nije dovoljno kvalitetan. Međutim, kada je u pitanju socijalna zaštita, pogotovo kad su u pitanju socijalne usluge, nekako uvijek sve zakoči na tim financijskim sredstvima. S obzirom da prvenstveno u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji zakon o socijalnoj zaštiti koji datira iz 99. godine, znači 20 godina star, samim tim su svi nivoji vlasti, hajmo reći, nekako zakočeni da bi mogli određena financijska sredstva izdvajati za neke usluge, jer te usluge nisu prepoznate kroz taj zakon.
Motiv SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine za pokretanje ovakvog procesa izmjena politika i praksi je u tome što ne postoji ujednačena i sveobuhvatna pravna osnova sa jasnim standardima kvalitete i procedurama za pružanje usluga socijalne brige. Napominju i da je više od 100.000 djece u Bosni i Hercegovini u riziku od gubitka roditeljske brige, te da se mora jačiti i na ekonomskom osnaživanju hraniteljskih porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
A predstavnici dječje ambasade iz Međaša pokrenuli su gradskom upravom i ombudsmenom za djecu Republike Srpske projekat Moja prava, moje obaveze, kojim svim djeci u osnovnim školama želi skrenuti pažnja da osim prava koja često pominju, moraju da izvršavaju svoje obaveze. Aljoša Ljubojević.
Kroz susrete sa djecom koji će do kraja aprila biti organizovani u osnovnim školama u Bijeljini i Janji, poznate ličnosti, vjerski poglavari te pravnici i sociolozi pokušaći da im ukažu na važnost izvršavanja obaveza koji su osnova za slobodu i prava, kaže ombudsman za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković.
Moram da kažem da smo možda previše u prethodnih nekih 30 godina od kada je usvojena konvencija UN-a o pravima djeteta, previše smo govorili o pravima, a negdje obaveze su ostale po strani i mislim da je to negdje sada rezultat što imamo djecu koja baš ne prihvataju obaveze na pravi način, koje se možda ponekad previše ležerno ponašaju i kada im pomenete obavezu, kao da ste rekli da je to nešto sasvim strano.
Advokat Duško Tomić, osnivač dječje ambasade, istakao je da će u razgovorima sa djecom učestvovati vjerski poglavari, među kojima i kardinal Vinko Puljić, koji će i sa teološkog aspekta pojasniti djeci šta su obaveze svakog člana jedne zajednice.
Nužno je da se promijeni svijest. Sve je se curlo u neka velika prava, a nikakve odgovornosti, jer sve ovo sada iče na jednu veliku državu prosjaka u kojoj svi nešto uzimaju, traže, a niko ništa ne nudi.
Završni skup u okviru projekta Moja sloboda, moja odgovornost, moja prava, moje obaveze bit će održan 23. maja u selu Međaši, sjedištu dječje ambasade. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Organizacija Urbani Sarajevo u Brčkom realizira projekat osnaživanja kreativnosti kod mladih Roma. Mladi brčanski Romi tokom petodnevne edukacije savladat će tehnike snimanja fotografije kratkih videofilmova. Zoran Matkić.
Haris Čalkić, potpredsjednik organizacije Urban iz Sarajeva, kaže da je krajnji cilj ovoga projekta razvijanje kreativnosti kod mladih Roma i približavanje života, kulture i običaja Roma široj društvenoj zajednici.
Mi kroz praktičan rad, dakle, njima omogućavamo da oni steknu neka osnovna
osnovna saznanja o fotografiji i video. Skrećemo pažnju na to da je svrha, odnosno poruka toga što on radi najbitnija.
Podršku projektu dao je i Brčanski omladinski centar Vermont. Asmir Husić, koordinator je u Brčanskom Vermontu i jedan od polaznika radionice.
Ono što bi ja uradio ukoliko se pronađem u ovom svijetu jeste prikazivanje pozitivne strane romske zajednice, o pozitivnim uspješnim Roma, mladim edukovanim Roma, pomacima kada se govori o afirmisanju romske nacionalne manjine kako u Brčkom distriktu, tako i u Bosni i Hercegovini.
Direktor Brčanskog omladinskog centra Vermont, Damir Randenković, kaže da se oni već 4 godine bave problema Roma, ovom edukacijom. Nastoje.
To oni vide svojim očima kakav je život u Brčkom distriktu i kroz neku njihovu prizmu.
Ovaj projekat podržao je UNICEF Bosne i Hercegovine, a istovremeno se implementira u 5 bosansko-hercegovačkih gradova. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Jezik bosanskih Jevreja Sefarda jedan je od pečata multikulturalnosti Bosne i Hercegovine kroz njenu istoriju, sada je pak na putu nestanka jer ga kao maternji jezik govori još samo 2 osobe u Sarajevu. Jedna od njih je David Kamhi, penzionisani profesor Sarajevskog univerziteta, priča Amira Purića.
David Kamhi je jezik sefarskih Jevreja ili judeošpanski naučio u djetinjstvu od svoje bake. Tim jezikom su govorili Jevreji koji su krajem 15. stoljeća izgnani iz Španije. Utočište su pronašli u gradovima tadašnjeg Osmanskog carstva, među njima i u Sarajevu, gdje je njihov jezik dobio specifičan oblik kojeg bosanski sefardi zovu džidžo.
Slova č, č, dž, dž, š i ž su razni varijantama izgovaraju bosanskom džidžo, za razliku od kastiljanskog u kome postoji samo č.
Jezik sarajevski sefarda je obogaćen turcizmima, ali i slavenskim riječima.
Sefardi su, kad bi zaboravili neku riječ, upotrebljavali su hibridne riječi, trpenjar, razbijar, klanjar, kao imence, ponjiva, uljiva, kućiteljka.
Džidžo u praksi zvuči ovako.
Ken si kema in la čorba, sopla il jogurt, ko se opeće supom, puše i u jogurt. Minonu tuvu nijet, iri al čarši, avlar kunus muzaferis. Znači, moj djede namerio da ide u čašu da govori u godinu.
Generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Emir Zlatar istakao je da je jezik sefarskih Jevreja kulturna baština Bosne i Hercegovine koju je potrebno otrgnuti od zaborava. U tu svrhu već su poduzete određene aktivnosti.
Ekipa mladih ljudi već radi duži vremenski period videozapisima da se sačuva u stvari izvorno izlaganje još uvijek živih sefarda koji su prisutni s nama ovdje u Bosni i Hercegovini već više od 500 godina.
David Kamhi naglašava da je za očuvanje jezika sarajevskih sefarda jako bitno da se on izučava i na fakultetu.
3 godine se obećava da će doći jezik na filozofski fakultet, barem 2 semestra, od toga ništa. Pa mnoge stvari kod nas. Evo, ja se nadam da će ipak nekome doći u glavu da ovo treba. Jer nas ima svega 2 koji govorimo ovaj jezik ovdje. Šta će biti poslije nas, ja ne znam.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Europa, Amir Purić. Una noće
luna. 27. je mart, svjetski dan teatra. Na ovaj dan ljubitelji pozorišne umjetnosti širom svijeta, pa i Bosne i Hercegovine, mogu pogledati niz predstava. Selma Boračić Maršom.
Sada već po tradiciji Internacionalni teatarski festival Mesna svjetski dan teatra predstavit će detalje programa 59. izdanja i čitati poruku svim zaljubljenicima u teatar, ali ovaj put na neobičan način, projekcijom promotivnog videa na zgradi Salomove palače u kojoj se nalazi direkcija festivala. U podnevnom terminu na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo igrala je baletna predstava Palčica, a večernji termin zakupljen je za predstavu Gazi Husrev Beže ili Bukagije, kaže direktor Narodnog pozorišta Sarajevo Izudin Bajrović.
Tako da smo mi, znači, sa 2 predstave obilježili naš svjetski dan teatra, skromno, ali baš onako kako teatru kao umjetnosti priliči.
Bajrović kaže da je mrlju na obilježavanje svjetskog dana teatra bacila pljačka koja se utorak rano dogodila u Narodnom pozorištu.
Da, opljačkana je naša blagajna u kojoj je bio naš pazar od prodatih ulaznica. Nažalost, da, eto, i takve stvari se dešavaju, ne znam da li znači ovo prvi slučaj da se pozorište opljačka, ja bar nisam čuo za neki drugi.
Ove godine u ime umjetnika svijeta poruku je napisao Carlos Celdran, kubanski reditelj, dramatičar i univerzitetski profesor pozorišne režije, koji je 1996. osnovao pozorišnu trupu pod imenom Argos. U svojoj poruci Celdran između ostalog kaže:
Pozorište, kako ga ja doživljavam, prostire se po nevidljivim geografskim prostorima koji jednim činom objedinjuju pozorišnu umjetnost i živote onih koji je stvaraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.